Добър ден на всички. Радвам се, че имам възможност днес да бъда тук. Идваме от Варна в рамките на поредната доста широка обиколка и страната. Това, което виждам при срещите ми с хората, е, че на много места вече се появява надежда хората, като че ли успяват да се оттърсят от страха, който насаждат управляващите. Въпреки, че навсякъде се оплакват от постоянни данъчни и какви ли не други проверки от страна на държавните органи и от неправомерно образуване на наказателни производства, хората придобиват смелост и са готови за тези избори. Положителното е, че на много места имаме млади и способни кандидати. Повечето от тях са юристи, икономисти, педагози. Тук също сме издигнали, както виждате, един млад човек, който е адвокат. За мен е особено приятно, защото освен, че сме съпартийци, сме и колеги. Освен това, един от акцентите в предизборната кампания е това, че ние с Румен Христов ще се борим България действително да бъде правова държава. Нещо, което към този момент не се наблюдава тук. Вие знаете, че управляващите не уважават закона. За тях нарушенията на закона са нещо допустимо. Включително и вицепремиерът Цветанов си позволява от трибуната на Народното събрание да обявява хора за престъпници, без срещу тях да има дори образувано наказателно производство. Най-яркият случай в тази насока беше случая с лекарите от Горна Оряховица. Естествено, едно обръщане на тенденцията на тези избори ще сложи край на беззаконията на ГЕРБ. Хората вече разбраха каква е истинската същност на тази организация. Партия, създадена горе-долу в насипно състояние, без каквато и да е идеологическа насоченост. Пример за това е кражбата на кандидати от всички останали партии. На много места, принудата, за която ви говорих преди малко, се използва за това кандидати на други партии да бъдат принудени да се отказват от участие в изборите или директно да бъдат принуждавани да се кандидатират като кандидати на ГЕРБ. Но дори при тази обстановка ние имаме случаи, в които хора напускат управляващата партия и идват при нас. Такива са случаите с нашите кандидати за кметове в Горна Оряховица и Копривщица. Двама интелигентни млади мъже, които определено не искат да имат нищо общо с ГЕРБ към този момент. Има места и на които ГЕРБ издигат изключително неизвестни и неизбираеми кандидати. Очевидно с цел да направят услуга на кандидатите на БСП. Това са Перник и Смолян. Вие знаете за добрите отношения на Бойко Борисов с кметицата на Перник. Дора Янкова от Смолян пък е председател на Национално сдружение на общините в Република България. Във Варна случай е още по-драстичен. Бойко си взе дългогодишния кмет на БСП и го направи кандидат на ГЕРБ. И ще ми бъде много интересно да видя резултата там след този политически пирует. Прави впечатление, че в рамките на кампанията нашите политически опоненти се явяват изключително неподготвени. Вие може би сте гледали вчерашните дебати по BTV. Аз успях да издържа около половин час и след това се отказах, защото ми стана много скучно. Сега, преглеждайки интернет изданията, разбрах, че дори и Стефан Данаилов е напуснал. Защото това беше един пълен и режисиран цирк. Вижда се как от самото начало на кампанията управляващите си избират удобните противници. Хора, с които могат да си говорят общи приказки и накрая да се окаже, че социологическата агенция на началника на кабинета на министър-председателя ще даде резултатите, естествено, в полза на ГЕРБ. Нагледахме се на едномесечните внушения, че има предварително определени победители и резултата е предрешен. При това положение, ако стане чудото и ГЕРБ успеят да задържат властта, може би ще трябва да отменим изборите и резултата да се определя от социологически агенции, естествено близки на премиера. В тези дебати ние не чухме абсолютно нищо, което да се отнася действително към правомощията на президент и вицепрезидент. Набедените за победители очевидно не знаят дори това, което е написано в Конституцията, а не са се и постарали да го прочитат. Плевнелиев заяви в първите дебати по ТВ7, че щял да реформира бърза помощ, а Попова стигна още по-далече, тя пък щяла да направи реформа в съдебната власт. Категорично може да се каже, че човека, който може да направи реформа в съдебната власт, е министъра на правосъдието, защото той може да предложи на Народното събрание промени в законите, включително и промени в Конституцията, само че Попова дезертира от поста министър на правосъдието и се опитва да отиде в президентството, но дори и тя не е сигурна в добрия изход на изборите за тях, защото не подаде оставка като Росен Плевнелиев. Плевнелиев със своята политическа неопитност може да направи абсолютно всичко, което му каже Бойко Борисов. Наскоро, като си говорихме с нашия председател Мартин Димитров преди едно предизборно събрание, той каза, че Плевнелиев може да изведе жена си на вечеря, ако му разреши Бойко Борисов. В общи линии. На фона на всичко това ние очевидно нямаме възможност да изложиме възгледите си за това как би трябвало да работи президентската институция. А на практика не се е чула нито една дума за едно от основните правомощия на президента. А то е контрол върху законодателния процес. Президента има право да връща законите на Народното събрание и аз мога категорично да заявя, че ако аз и Румен Христов бъдем избрани, на Народното събрание ще бъдат връщани всички лобистки закони, които се приемат, всички закони, които стават широко отворени врати към корупцията, всички закони, които нарушават правата на българските граждани или влошават бизнес климата в държавата. Ще бъдем особено внимателни към назначенията, които одобрява президента в съдебната власт, към тези, които извършва в Конституционния съд, в Комисията за установяване и отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. Има и едно друго важно правомощие на президента, за което никой не говори към този момент, а това е връчването на мандат за съставяне на правителство. Очевидно е, че в следващото Народно събрание ще има поне 5 или 6 парламентарни групи, което може да доведе до така наречената парламентарна въртележка, при която първата и втора по численост парламентарни групи не успяват да съставят правителство и пред президента остава последната възможност да връчи мандата на трета, но вече избрана от него парламентарна група. Тази много сериозна възможност, която открива Конституцията, възлага и огромна отговорност на президента, защото вие сте свидетели как на времето Георги Първанов направи тройната коалиция, за която понесе множество съвсем оправдани критики, а накрая се оказа, че след свършване на мандата на тройната коалиция, дори и участващите в нея партии бяха недоволни от резултата, който е постигнат, и отношенията между тях се влошиха. Да не говорим за НДСВ, които изчезнаха като партии и не успяха да стигнат до парламента.